16 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević u maskama. Danas govorimo o jednom značajnom festivalu koji postoji 24 godine u Užicu i o Udruženju dramskih umetnika Srbije koje postoji čak 100 godina. Svoj jubilej obeležilo je otvaranjem izložbe Pozorište u vremenu svakom 1. novembra u Etnografskom muzeju u Beogradu i tim povodom gost je glumac i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije Vojislav Brajović, ali pre toga idemo u Užice. U Užicu je u utorak 5. novembra počeo 24. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, na kojem će se za nagrade Ardalion nadmetati 7 najboljih predstava iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pardon, i te predstave je izabrao naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Festival koji se ove godine održava pod sloganom "Ko je junak našeg doba", otvorila predstava "Nečista krv" Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića Narodnog pozorišta u Beogradu. I više neću ništa da kažem, idemo u Užice, tamo je koleginica Aleksandra Glovacki sa gostima. Aleksandra, dobar dan tebi i tvojim gostima i prepuštam ti mikrofon.
Dobar dan, Gordana, hvala ti. Gosti sa kojima ćemo razgovarati tokom narednih pola sata, da bi onda nastupio Voja Brajović, su glumac Marko Janketić, scenograf Igor Vasiljev i reditelj Nemanja Ranković, inače umetnički direktor i pozorišta i ovog festivala. Razgovaram sa prvim gostom, to je Igor Vasiljev, scenograf, čovjek koji živi i radi, odnosno živi, reći ću, radi svuda, živi u Istri, ali je završio scenografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, radi operu, balet, musical, lutkarsko i dramsko pozorište, 50-ak scenografija i to po Srbiji. Ja ću pitati baš po Beogradu dosta, ali boga mi i van Beograda, zatim Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, ali tu su i Velika Britanija, Danska i Austrija i dosta za ovo predstavljanje. Možda još samo da kažem da je bio u ekipi koja nas je predstavljala na Praškom kvadrijenalu ove godine. Igore, dobar dan, hvala što ste sa nama. Vas svakako ne bih trebalo da pitam zašto ste na ovom festivalu, jer vi kao da ste hodajuća reklama upravo jednog jugoslovenskog pozorišnog života, tako da pretpostavljam da vam je sasvim normalno da dođete u žiri u Užice.
Dobar dan, sad sam zamislio sebe sa onim kartonom sa jedne i sa druge strane kao hodajuća reklama. Pa da, ja živim u Istri od nedavno, od pre 5 godina. Tamo sam odrastao. Moji roditelji su se preselili u Istru kada sam imao 6 godina. To je bio deo tog nekog talasa, kao nekakvog post-68-škog talasa, ljudi koji su tražili alternativne načine života. Oni nisu bili hipici, nisu sebe nikad smatrali hipicima, to je onako bilo jedno stvari dosta u nekom smislu građanska porodica, ali su imali tu ideju autentičnog života. I onda su nekako došli do Istre, tako da sam ja u stvari osnovnu školu tamo završio i onda sam od srednje škole bio u Beogradu i sada sam ponovo u Istri. I u tom smislu nekako kada se zemlja raspala, ja sam u to vreme bio adolescent i onda nisam bio sasvim siguran da li se to raspadanje događa iznutra ili spolja. I u svakom slučaju nekako sam se na razne načine sam prevladavao tu traumu i nekako jako brzo mi je postalo jasno da da ja prosto ne pripadam politički ni jednoj od novonastalih država, da ne pripadam ni Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije, koja više ne postoji, da sam u tom smislu apatrid, ali da sa druge strane pripadam ovom kulturnom prostoru i eto, za početak.
Da, i potpuno je, dakle, logično sve u vezi sa konceptom ovoga festivala, ali da krenemo od tog podnaslova koji je junak našeg doba. Ja neću pitam ko je junak našeg doba, nego ću vas pitati ima li ovo naše doba junaka?
Malo pre kada smo pričali o tome, ja sam rekao da ne znam ni šta je to junak, ni šta je to naše doba. Šalu na stranu, moram priznati da reč junak u meni, prve asocijacije koje se pojave su dosta negativne i direktno se vezuju za ceo nanos mitologija koje su doveli i koje stalno dovode do novih krvoprolića. Naravno, možemo da kažemo da sad ako nekako to probam da obrnem, mislim da je junak našeg doba onaj ko ne veruje u junake, odnosno osoba koja nekako misli svojom glavom i koja voli i koja misli o drugome. Osoba koja ima empatiju, to ako nekako probam da oljuštim taj pojam junaka od svih ovih mitoloških naslaga koje su mi neprijatne.
A možda je junak baš onaj ko se bori protiv toga svega o čemu ste govorili i sa čim bih se u potpunosti složila, dakle upravo protiv doba krvoprolića, mržnje i toga. Te u tom smislu, a gledali smo sinoć upravo predstavu koja je na tu temu i koja vrlo dovodi u pitanje, to ćemo pitati Marka Janketića, koji se na moju sreću upravo pojavio. Dobar dan, Marko. Dakle, ta predstava na jedan dosta brutalan način propituje da li postoji junak našeg doba, da li pozorište može da bude junak ovog doba u smislu bavljenja istinom, u smislu pravljenja proboja za istinu, za pravu neku misao koja može da odvede u neku dobru budućnost.
Pa ja sam dosta siguran i tome sam svedočio u nekoliko navrata, da kažem da mogu da ih nabrojim na prste. Bilo je, da, pozorište ima mogućnost da promeni percepciju. Kada se promeni percepcija na način da nam se izmakne tlo pod nogama, da postoji mogućnost da se naše uobičajene misaone matrice promene i da jednostavno otvorimo pitanja koja su važna. I mislim da pozorište ima snagu da otvori važna pitanja.
Pre nego što krenemo na posljednji deo razgovora, ja bih Marka zamolila da dođe i da ovde sedne, jer odmah ćemo nastaviti razgovor. Igore, dosta ste, dakle, radili po sve ove četiri zemlje koje se upravo pojavljuju na ovom festivalu. Radili ste i van granica bivše Jugoslavije. Da li možete da date neku sliku, da li pozorište, ovo čemu pričamo, ide ka tome, ka toj našoj nekoj idealnoj varijanti pozorišta?
Ne, stvarno ne znam da li pozorište kao takvo ide u ovom ili onom pravcu. Tu postoje neki divni ljudi, nekakvi junaci našeg doba koji prave neke potpuno predivne predstave. I te predstave su za mene, mislim da su predivne zbog toga što se radi sa jako velikom ozbiljnošću, posvećenošću i ljubavlju. I zapravo u nekom skoro, mogu da kažem, tradicionalnom smislu sa osjećajem da ti stvarno možeš nešto da promeniš kroz taj medij pozorišni.
Hvala puno. Ovo je bio Igor Vasiljev, inače član ovogodišnjeg žirija 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda. Evo i Marka Janketića, koji je zanimljiv utoliko, između ostalog naravno, ne samo kao glumac, nego što je u dve predstave se pojavljuje na ovom festivalu. Sinoć ste igrali u predstavi Lorenzaccio Alfreda de Misea, jedna romantičarska tragedija o jednom stvarnom liku koga vi igrate, upravo naslovnu ulogu, i koji bi bio junak ili antijunak našeg doba. Večeras igrate u Vratu bez stakla, savremenog takođe nekog antijunaka, ali ajde da krenemo od tog Lorenzaccia i od te predstave sinoć, koja je pobrala veliki aplauz i po svemu sudeći i žiriju se jako je bio žiri zadovoljan predstavom, a i publika, rekla bih i vi glumci. Taj Lorenzaccio, malo uputite, molim vas, naše slušalce koji nisu gledali predstavu, dakle najkraće moguće, šta je to što vi igrate i što je zapravo tema cele te predstave?
Pa ovaj komad postavlja pitanje da li je ovaj moguće, da li je vredno žrtvovati svoju čistotu, svoju dobrotu i sebe uprljati da bi uspeo da nekako da ubije tog tiranina, ajde tako da kažem, da li je ta žrtva zapravo vredna ovaj svega toga. I zapravo priča o društvu i o tome kako je pučanstvo, pa i neka elita intelektualna i ljudi sa kojima živimo zapravo su kvarljiva roba i zapravo su vrlo skloni korupciji da budu potkupljeni. Sad, koliko je sad tih heroja i ajde da kažemo antiheroja među nama, šta su ljudi sve spremni da učine i koliko su spremni da žrtvuju i sebe i da dovedu opasnost na kraju krajeva i svoju porodicu da naprave taj rizik da bi nešto promenili u društvu. Sad, to je neko ajde, tako, osnovno pitanje.
Ali vrlo se eksplicitno u nekoliko navrata kaže da su ljudi problem, a ne sistem. Jer ljudi prave svaki sistem, a ljudi su kvarljiva roba. Hoću da kažem, ovo je vrlo opominjući komad, pritom pisan pre 100 i više godina, skoro 150, a kao da se ništa nije promenilo. Publika je reagovala kao da su neke replike potpuno danas pisane i dopisane. I osim što nas tera na razmišljanje, malo nas i vodi ka depresiji, čini mi se, apatiji bar.
Pa, dobro ste to rekli, komad je pisan pre vek i po, recimo, a pisao je Alfred de Musset, pisao je o vremenu 16. vek.
Da, vreme renesanse u Italiji.
Ali prosto je, hoću da kažem koliko je ta tema zapravo univerzalna, sve vremena. Tako da je, nije Lorenzaccio komad koji se tiče samo našeg društva. To je komad koji se može ticati i Amerike, može se ticati i Rusije, može se ticati i Francuske. Dakle, pitanje tiranije s jedne strane i pitanje načina kako srušiti tu tiraniju. Meni se dopada ta teza koju Lorenzaccio sa sobom nosi. On zapravo kaže da ga je proganjala misao da je Brut, ne Brut onaj koji je ubio Cezara, nego Brut iz stare rimske istorije isto. To je zapravo isto jedna bajka koji je dizao mase. On kaže, ja nisam želao da dižem mase, ja sam želao da radim sam. Da se prišunjam tiraniji, da se ubatim u koštac prsa u prsa i da je tako uništi. Ali je zapravo užasno teško, jer kada se približite tim ljudima, zapravo da biste se približili morate da nekako postanete isti kao oni, a to može da se dopadne.
Da, tu se dosta govori i o sujeti i o raznim vrstama izazova koje ljude kvare i...
Volim da spomenem, eto, to je... To je za mene porok bio samo odelo, a sad mi je prionao u skožu. postao sam razvratnik.
Voli. Ali stvarno mislite da bi to moglo da vam se desi, recimo?
Pa, mislim da bi moglo da mi se desi. Zašto ne bi moglo da mi se desi? Nisam ja, ja sam od krvi i mesa. Ovaj, toliko priča, toliko je romana velikih napisano upravo o tome. O tome kako je čovek potkupljiv, kako je slab zapravo, kako preceni sebe i misli da može da izdrži neke iskušenja koja su užasno teška. Ovaj, nekako je, on nekako čini mi se i u izvesnom nekom patološkom smislu i zavoli tog tiranina, kao neki stokholmski sindrom. Mislim, nije, naravno, ali je jako, jako zanimljivo u tom smislu. Ali je uzbudljiv komad, užasno i ako štrihova, preopširan je komad kada bi se igrao u integralnoj verziji. Sam Alfred Misega je i pisao, to je Boris Lešić spomenuo na okruglom stolu, za čitanje, ne za igranje.
Da, bio je ljut na prethodno svoje izvođenje, jest, pa je onda...
Jest. I ovaj, ali komad nudi nekako postavlja pitanja na taj način da nudi nekakve odgovore kojih se možemo malo istideti, jer prepoznajemo svoje slabosti u tom komadu, naše ljudske slabosti.
Govorimo dakle o komadu, o predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta Lorencaču, koja je juče odigrana na festivalu u Užicu. Večeras se igra Vrat od stakla, gde Marko takođe igra, ali pre nego što krenemo na tup, taj deo priče, idemo u studio na jedan muzički deo i da nam se priključi u toj muzičkoj pauzi, kako ne vole muzičari da se kaže, da nam se priključi i treći gost. They make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hit you at home and hate you at school. They hate you if you're clever and despise a fool. Till you're so fucking crazy you can follow the rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they've tortured and skewed you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep it up. Religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top. Telling you still, but felt you must learn how to smile when you kill. If you wanna be like the folks on the hill, oh. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you wanna.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Eko.
Evo nas ponovo u Užicu na festivalu, 24. festivalu Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda. Izgleda da rating kulture vrlo skače s obzirom na ovaj broj reklama koje smo morali da saslušamo. I dalje Marko Janketić sa nama, koji i večeras igra na festivalu, igra naravno drugu predstavu. Kao što rekoh, to je Vrat od stakla, Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića, Vlajko Mujić je lik koga igrate, a to je neki novi antijunak našeg doba, je li tako, Marko?
Pa dobro, Biljana Srbljanović je tonska proba naše predstave. Biljana Srbljanović je zapravo napisala taj komad kao neku repliku na lik Lopahina iz Višnjik. Vlajko Mujić, čovjek u žutim cipelama. Čovjek novog doba, novog modernog vremena.
Da ponovimo samo, dakle, ova muzika koja se čuje, evo sad je prestala, je muzika iz predstave večerašnje.
Jeste, to je tonska proba sad trenutno bila. Čovjek koji se prilagodio novim trendovima, novim uslovima, novom načinu života i koji opstaje i koji profitira i koji, isto kao Lopahi na kraju krajeva, naravno da nema veze tekst sa Višnjikom, ali prosto to je neka mala replika na taj komad. Jedan mlad, sposoban, beskrupulozan čovjek koji zna da je posao posao, bez emocija, služba služba, da je družba družba, i koji je došao da vrati ono što pripada njemu, što mu se vraća restitucijom, što je ostalo od njegovog dede. U međuvremenu je se školovao i stekao neka znanja u Nemačkoj i prosto se vratio i počeo da gospodari Beogradom. Eto tako, neka vrsta novog Lopahina, da.
Marko, obe predstave su, koliko znam, jako dobro posjećene i publika voli da ih gleda, je li tako?
Pa jesu, da. To očigledno je znak da društvo prepoznaje taj jezik predstave i zapravo tu temu. Vrat od stakla nosi sa sobom priču tih konstantnih revolucija naših i ličnih revolucija i društvenih revolucija koje su ostvarene, poluostvarene ili neostvarene. I svaka generacija, čini mi se, malo na svakih 10-15 godina su neke nove revolucije, neke nove pobune, neke nove demonstracije. Tako da ovdje imamo nekoliko generacija te porodice koja proživljava taj pakao iseljenja iz svog stana. Nekako je, čini mi se, toga toliko mnogo. Svedoci smo raznih sad iseljenja, raznih porodica i sećam se da kada mi je Jagoš dao da pročitam taj komad, da sam neko posle podne spavao i da sam sanjao da je došao neko da nam kaže da to nije naš stan. Mislim, tako mi je se u podsvest čak urezao komad.
Ili imate vi nekog junaka našeg doba i da li mislite da ova doba ima svoje junake?
Pa moji junaci su neki obični ljudi, mali ljudi, dobri ljudi. Nekako smo zaboravili, danas nije uspeh ako uspeš da ostaneš dobar čovjek. Nego oni samo čestiti pošte, nego dobar, plemenit. Nekako te smatraju za budalu. Ja kažem dobar i budala se obraća. To su moji junaci, to su neki moji prijatelji, to su moji roditelji, neki ljudi na koje mogu da se oslonim, koji su puni ljubavi. To su moji junaci.
Hvala puno. Ovo je bio Marko Janketić sa nama, sinoć kao Lorenzaccio, večeras u Vratu od stakla, koji ću ja ponovo da gledam sa uživanjem. I imamo još toliko vremena da porazgovaramo, odnosno da čujemo Nemanju Rankovića, reditelja, umetničkog direktora ovog pozorišta i umetničkog direktora festivala. Nemanja, vi ste učestvovali u tom smišljanju naslova, odnosno podnaslova ovogodišnjeg festivala Junak našeg doba. Zašto? Šta vam to znači?
Ovaj festival, zapravo sva subverzivnost ovog festivala ogleda se u porukama koje šaljemo upravo sa ovim podnaslovima. Svaki podnaslov tokom ovih godina koje su za nama uvek su donosili selektor i umetnički direktor i to je neka simbioza koja je iz mog ugla prosto neraskidiva, tako da je to jako teško pričati šta, ko, kako, ali zašto junak ovog doba? Svedoci smo da živimo u vremenu kada smo se odrekli nekih tradicionalnih vrednosti, a nismo stvorili nove. Zapravo sa tom željom i potrebom za odricanjem da budemo savremeni, da budemo novi, zapravo postali smo samo izmanipulisani od tog novog doba i svih tih nekih stvari koje su samo tu da čoveka potpuno polako i postepeno, ali to je već tu, pretvaraju u jednu prozračnu masu. Dakle, više ne možemo o čoveku govoriti ni kao broju i tako dalje. I upravo iz tog razloga želeli smo da pokušamo da vidimo da li ljudi još uvijek imaju svoje junake, ljude kojima veruju. A ono što smo pred sam početak festivala napravili, to jeste istraživanje gdje smo anketirali naše sugrađane, naše kolege, saradnike, da li ti junaci postoje. I ono što je jako dragoceno, oni postoje, oni su među nama.
Nemanja, puno hvala. Ja još samo da kažem da do kraja festivala će Kamerni teatar iz Sarajeva odigrati sutra uveče, sjećaš li se, Dolly Bell. Zatim u subotu je Tartif, SNP-a i Somborskog pozorišta. U nedelju Kafkaski krug Kredom, Narodnog pozorišta Sarajeva i scene Mes. Blue Moon, jedna predstava koju zaista mislim da je izuzetno dobra, satirično kazalište Kerempuh iz Zagreba, režija opet Boris Lješević i u utorak se sve završava dodelom nagrada, a u ime nagrađenih Narodno pozorište Užice igra Kako život. Gordana, prepuštam ti mikrofon, Voja Brajović, koliko znam, čeka, pozdrav iz Užica sa 24. festivala.
Hvala Aleksandra, hvala tvojim gostima, bila je ovo Aleksandra Glovacki.
Your power lie as you move across the southern sky. You took my brain way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste naše goste u Užicu i koleginicu Aleksandru Glovacki, a Udruženje dramskih umetnika Srbije je izložbom Pozorište u vremenu svakom obeležilo 100-godišnicu postojanja. Izložba koja je otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu 1. novembra realizovana je u saradnji sa Muzejem pozorišne umetnosti Srbije, Pozorišnim muzejem Vojvodine, Arhivom Srbije i Istorijskim arhivom Beograda. Članovi autorskog tima su Mirjana Odavić, Zoran Maksimović, Miroslav Perišić, Snežana Lazić i Jelena Kovačević. Ispred zgrade Etnografskog muzeja na otvaranju je izveden performans autorke Marije Krstić u stilu novog cirkusa, zasnovan na jednoj sceni iz drame Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića, a ova izložba obuhvata fotografije, umetnika, dokumenta, videozapise, panoe o istorijatu udruženja i tako dalje. A sada ćemo da čujemo, naravno tim povodom, glumca Vojislava Brajovića, predsednika Udruženja dramskih umetnika Srbije.
Na otvaranju izložbe rekli ste između ostalog da je ona priređena da bi se javnosti predočila pozorišna delatnost kao istinski važan segment društvenog života i kako su pozorišna umetnost i pozorišni umetnici uticali na modernizaciju i demokratizaciju društva i doprinosili zaštiti kulturnog identiteta. Ja sam malo parafrazirala vaše reči.
Ja sam to rekao zato što mislim da je to bilo osnovno polazište umetnika koji su se 1919. godine udružili i osnovali to udruženje. A onda zašto su ga osnovali? Zato što su hteli da pokažu da su i oni, da je naša umetnost, i oni deo društva. I to novog jednog društva. I zato sam rekao i države tamo. Jer to je bila nova država, a naravno nije to samo moje mišljenje. Mislim da je taj 20. vek nije počeo 1901. nego 1919. godine. To je bio neki novi svetski poredak. Mislim, zbog čega je izbio taj veliki rat. Užasni. Kasnije to, je li, za vreme toga nesrećnog Drugog svjetskog rata, gde su glumci pokušavali da nekako doprinesu životu uopšte ljudi u okupiranoj Srbiji, Beogradu, pogotovo, i naravno imate to u putećem pozorištu Šopalović, kako to nesrećno može da doživi jedan nesrećan i ugrožen narod, ali oni su pokušavali da, bila je ta takozvana centrala za humor i tako. I kad vidite te snimke, vi ćete primetiti da tu nikad nije bio nijedan Nemac. Oni su igrali svome, jeli, pokušavali da rasteraju mračne misli i oblake koji su nad glavama ljudi u tom četvorogodišnjem okupaciji. Jeli. Udruženje se kasnije, posle rata, nije pokazalo Bog za kako časno.
U kom smislu?
Pa ljudi su iz udruženja tu žakali ove koji su igrali, jeli, ne znam šta, i onda su ni manje ni više nego bili streljani. Znate, to je jedna velika mrlja. I bio sam mišljenja i predsjedništvo da nema mesta slavlju 100 godina, nego obeležavanju i upozoravanju da se dalje bori i za status i za sistem vrednosti, a naravno i za očuvanje ustanova kulture kao što su pozorište.
Da li može da se kaže da kada pratimo taj period, evo i kroz ovu izložbu od 100 godina, da važi ona rečenica da pozorište ogledalo društva?
Pa znate, uvek ja govorim Lorku, narod koji ne potpomaže svoje pozorište ili mrtav ili na umoru. Ja sam imao ideju da ovaj performans počne tako što će ljudi ulaziti kroz dva ogledala, jedna iskrivljena, ali tehnički to nismo mogli da izvedemo. Tako da svaki posetilac zna da je ono što je tamo, eli, znate kako kaže Njeguš, sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Da. To radi pozorište. Ono je pravo ogledalo. Ono pokušava da kaže da ovo što vidite u stvarnosti nije pravo ogledalo.
A kako mi to da ispravljamo, to ogledalo na performansu, odnosno videli smo performans i moram da kažem da se pozovem i ja sada na Ljubomira Simovića i na putujuće pozorište Šopalović, gde glumac mladi, odnosno lik iz komada, drvenim mačem pokušava da pobedi, ali u ovom slučaju silikonsku lepoticu, estradnu, pod navodnicima da kažem.
Pa da, heroinu kiča i šunda. I ona na što se generaciju, nažalost, ugledaju. Mlada rediteljka Marija Krstić ima ideju da ne uspemo da pobedimo tu, až daj. Znate, Filip je kod genijalnog Ljube Simovića taj koji ne razlikuje život od uloge. On uvek kada uđe u situaciju u kojoj prepozna nešto iz neke uloge, on igra taj, igra tu ulogu iz pozorišnih komada. A onda smo rekli ne. Neka se prepozna da je naša, ajde da kažemo svejedno, neka to bude utopija, pobediti tu aždaju. Ta naša zamisla i poduhvat je veoma zahtevan. I mi smo gađali tu metu. I mi smo je pogodili. Pogodili smo u centar tu metu koju smo hteli. Pitanje je samo da li je to ta meta koja je trebalo da se gađa. To je jedno. I drugo, da li ljudi koji dođu da vide izložbu znaju zbog čega je ta izložba postoji? I naravno, to ima toliko materijala koje ne možemo sve da stavimo. Mi ne možemo da stavimo veliki, recimo, pano, a ne samo dokument, kako Žanka Stokić prvo moli da bude primljena u centralu za humor, a onda kasnije moli da joj se da neka plata da preživi i ona biva odbijena. Dakle, bez svojih građanskih prava, ali i bez mogućnosti da preživi. I kad joj je Bojan Stupica i pozvao u Jugoslovensko dramsko pozorište, ja mislim, možda to tako poetski zvuči, ona je od sreće i umrla.
Ali neki su preživeli.
Pa, naravno, mislim, pa, ja, Bože, pa vi imate recimo priču o Raheli Ferrari, na primjer, koja je se krila u jednoj kući tu blizu Pančeva, jeli, imala Evo drugo ime. Onda je upao neka inspekcija Nemačka je upala i ona je bila već pomirila se da je gotova, eli kao Jevrejka. Onda je komšinica rekla, ne znam, Ružo, da častiš, moraš da častiš, evo sad sam dobila vez, dobila si ulogu, ne znam, u Pančevu, ne znam gde, bravo i tako dalje. I onda ona pozove tu nemačku jeli, inspekciju, već tu formaciju, da ih časti. Ovi ljudi prihvate da neku čast, neka glumica dobila ulogu i ne pitaju. Tako, ona je te noći osedela. Ali ima ljudi koji su potpuno već tada imali pravo da imaju svoje različito mišljenje. Ima ljudi koji su, ako se to što očekuje od glumaca, imali viziju nekog drugog društvenog uređenja. Znate, mi stalno zaboravljamo da je to za vreme tog užasnog rata gde je najviše stradao srpski narod od svoje braće, pogotovo tim genocidom u Hrvatskoj i tako. Postojele dve antifašističke struje, i četnička i komunistička ili partizanska. A onda su se oni u tom groznom ratu pobili međusobno, tako da je to bio građanski rat. Šta će da pobedi posle rata? Dakle, svi su znali, taj rat ne može trajati dugo, neće Nemci pobediti. Šta će biti posle? I mi vrlo, kako kažem, i u školama i kasnije ne shvatamo da je 45. godine opet bio jedan drugi za nas poredak. I tu se udruženje pokušalo da osvrne na taj period u kome se kasnije 50. posle tih isto nesrećnih obračunavanja sa infombirovcima i tako, jeli? Gde smo se pokazali kao izvarendi zlotvori, jeli, da budemo sami sebi, samo zato što neko misli. Jeli?
Drugačije.
Da. Ili uopšte što misli. Onda je ta zemlja bila nekako, ne nekako, nego suštinski izolovana. Kako da se dokaže da to nije nekakva banana država? Mladi ljudi su uspeli da ubede Tita da je to kultura, umetnost. Pozorišna umetnost naša i u onom našem bivšem životu koji se zove Jugoslavija i sada je pokretač društvenog, duhovnog razvoja.
Changed. I still feel the same. life has changed. I still feel the same. Nothing's changed. I still heard the same.
Mi smo pričali više puta o položaju dramskih umetnika od kada ste vi i na čelu Udruženja dramskih umetnika Srbije. Možda samo da kažete da li postoji uopšte ta šansa da se reguliše tim zakonom o pozorištu koji nikako da se donese i da se možda na taj način i reguliše sve što je vezano za dramsku umetnost, o položaj zaposlenih.
Nekako se to izbegava iz prostog razloga što se to ne uzima kao nešto što je primarno. Ja sam to pokušavao da stavim na prvo mesto kad sam imao tu priliku ili privilegiju da budem na čelu Ministarstva kulture. Ali uvek sam nekako imao nekakvu utopijsku ideju da se Ministarstvo kulture podeli na kulturu i umetnost. Dakle, da ono bude Ministarstvo kulture i umetnosti. Da bi se shvatilo da je umetnost ta koja je pokretač najveća, a kultura je apsolutno ta koja treba da čuva kulturnu baštinu i da neguje ono što mi jesmo. Ali kod nas postoji ta jedna ničim izazvana ili možda nečim izazvana, što ja ne znam, ta uvrežena rezerva prema dramskim umetnicima, prema živoj reči, prema, da ne govorimo kako je bila rezerva prema filmu. Ako se uspostavi zakon o pozorištu, može biti da oni smatraju da ćemo im dati previše slobode, pa će to da nam smeta. Pa vidite vi sada šta se dešava. Uvijek se dešava da se oko pozorišnih ljudi, oko pozorišnih ličnosti, čim neko nekako ima tu priliku da kaže svoje mišljenje, da kaže svoje opredeljenje, gde se on opredeljuje ili šta on misli o budućnosti ove zemlje i naroda, onda ga smatraju da to nije po njihovoj vodaniji, njihovoj liniji. Tu se odmah nalaze tabloidi, nalaze se odmah bilo koji, jeli, da ne kažem vaše kolege, a mislim da to nisu, ove, kako će da ocrne i opljuju našega člana i to naravno još gore i najgore preko njegove porodice. Ne prezajući od toga kakva je budućnost tih ljudi, kakva je mogućnost da oni budu srećni i zadovoljni svojim izuzetnim radom koji radi.
Takvih je slučajeva bilo u poslednje vreme sa glumcima Nenadom Jezdićem, evo najnoviji sa Draganom Bjelogrlićem. Koliko je moguće u takvim situacijama se postaviti realno, jer mi živimo u vremenu koje je jako uzavrelo, ako mogu tako da kažem, situacija.
Kako da kažem, ja, dakle, kao predsjednik Udruženja dramskih umetnika moram da znam da svako ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, ja gledam da naglas ćutim, ali da se ipak moramo osvrnuti na zlonamerne napade. Pitali su me, dakle, kao, ne kao predsjednik Udruženja, nego kao kolegu, šta mislim, recimo, kada je bilo to sa Nenadom Jezdićem. Ja sam tada rekao da setio sam se jedne političke poruke Aleksandra Popovića koji kaže postoje samo ljudi i neljudi, sve druge podele su lažne, dakle one su nameštene ili služe za nešto drugo. I onda sam se osvrnuo na eto, to su kolege moja generacija, nešto ima naravno i mlađih, ali tu su i Milan Gutović i Asen Berček i Lazar Istovski i Sergej Trifunović, on spada u mlađi, i Koja i Nenad Jezdić, da ne nabrajem, ali pokušam da nabrajem velike, značajne umetnike. Prema tome, to ne mogu da budu neljudi. To nisu neljudi. svako ima pravo da bude to što jeste. Drugi put su me opet pitali šta mislim o tome, kažem čekajte ljudi. U Americi postoje dva vrhunska filmska stvaraoca. Jedan je Robert De Niro, drugi je Clint Eastwood. Dakle, jedan je apsolutni podržavalac Trumpa, mislim da je to Clint Eastwood, drugi je najveći kritičar tog istog Trumpa. Da li iko napada njih dvojicu? Ne. Dakle, i ovi koji su protiv Trumpa ne napadaju Clint Eastwooda, ni ovi koji su za njega ne napadaju Roberta De Nira. To je osjećanje svesti da živimo u demokratskom društvu. Ja mislim da ove nesreće koje bojim se da tek dolaze postoje samo zato ili će doći samo zato što mi ne shvatamo suštinu demokratskog društva. Dakle, mi moramo da shvatimo da nije moja sudbina u tuđim rukama. Moja sudbina je u mojim rukama. A njihova sudbina, kad se govori o nekom političkom okruženju ili partiji, je u mojim rukama. Njihova sudbina je u mojim rukama. Nije moja sudbina u njihovim rukama. Kako to ljudima objasniti? I onda će biti sasvim legitimno kogod pobedi. Dakle, svako ko pobedi će ovog drugog koji izgubi morati ili trebalo bi da ga gleda kao svoga brata. Da ga zagrli najčvršće moguće. Upravo onog koji nije njegovog mišljenja. Ali da li sam ja sada toliki utopista? Ja mislim da ne. Nego je glupost jača.
Sa drvenim mačem.
Sa drvenim mačem, da. Sa drvenim mačem.
Slušali ste Vojislava Brajovića, predsednika Udruženja dramskih umetnika Srbije. Još samo da dodam da u vreme trajanja izložbe Pozorište u vremenu svakom, kao prateći program, u Art bioskopu Etnografskog muzeja biće emitovani arhivski snimci pozorišnih predstava sredom, četvrtkom i petkom od 11 do 13.30. Evo, sutra su već dve čuvene predstave, Dugo putovanje u Evropu i Bure Baruta. Poštovani slušaoci, meni ostaje još samo da odjavim današnju emisiju. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Snežana Pajkić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
With the wrong scum, missing out the wrong energy, using all the wrong.